Šogad Baltiku uzņemt bija kārta Igaunijai. Festivāla norises laiks bija tāds mazliet neparasts, tas bija Jāņos, jo parasti Baltikas laiks ir tomēr jūlijas sākums. Tad mēs šogad gribējām atgādināt, ka šis ir Baltikas laiks. Šobrīd man šķiet ir atkal tāds kārtējies folkloras vilnis. Ja mēs tādu pirmo lielo piedzīvojām 80. Gados un Baltikas rašanās noteikti bija šī viļņa kulminējošais vilnis, tad 90. Gados mazliet folkloras kustībā iegāja sevī. Mēs atkal esam atgriežušies pie tā, ka ir nepieciešams meklēt šo savu, šo īpašo, un to tad nu daudz cilvēku atrod folklorā joprojām. Un var redzēt, ka folkloras festivāli ir arvien jauni, un šobrīd ir, man liekas, nebijis folkloras kopskaits Latvijā. Var jūs, ka šī folkloras filmas ir atkal atgriezies.